Жарым, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиздер менен Азаттык радиосу 18-июль шешемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта биз жаңы ой чабыт программасынан Кыргызстанда жарандык активисттерге, журналисттерге болгон басым кысым, жарандык активизм жөнүндө талкууну сунуш кылабыз.
Жарандык ком митингдерди уюштурганда бул деген бийлик менен байланышуу да.
Бул жарандык активизм бул жөн гана митингге чыгуу эмес, ага чейинки деле баскычтар бар.
Кошумачылыктан коркунуч нерсе, бирок кайдыгерлик эң баарынан коркунучтуу.
Эмесе биздин толкунубуздан четтебей туруңуздар. Облус соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. 18-июлдун таңында Орус армиясынын дрондору менен койгонча оолунан Украинанын Донецк облусунда 3 карапайым тургун мерт болду. Бул тууралуу облус губернатору Павел Кириленко билдирди. Өлкө түштүгүндөгү Запорожье облусунда Орехов шаарынан атылуудан бир аял набыт болгонун аймак башчысы Юрий Малашко кабарлады. Буга чейин Одесса жана Николаев шаарларына Орус армиясы дрон менен чабуул койгону кабарланган. Орусиянын коргоо министрлиги өч алуу максатында сок курулганын билдирип, анын натыйжасында күйүүчү май сакталган кампа жок кылынганын билдирген.
Вооруженными силами Российской Федерации.
Орусиянын куралдуу күчтөрү үч алуу максатында жогорку тактыктагы курал менен Орусияга каршы терактар даярдалып жаткан объекттерге сок курду. Ошондой эле Одессанын жарандагы катер чыгарган заводко да сок курулду, деди Орусиянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Игорь Конашенков. Николаев облусунда жангечти дрондордун чабуулунан кийин өрт тутанганы маалым болгон. Украин телеграм каналдары жазгандай, тилсиз жоо порттун аймагын каптаган. Николаев калаасынын мэри Александр Сенкевич өрт олуттуу экенин, жеринде тиешелүү кызматтар иштеп жатканын толук маалымат кийин кийинчерээк берилерин билдирген. Согуш жаткан тараптардын айткандарын оперативдүү тастыктоо кыйын. Кыргызстандын социалдык фонду быйыл 1-октябрдан тарта пенсияны 500 сомдон кем эмес өлчөмдө көбөйтүүнү сунуштоду. Министрлер кабинетинин коомдук талкууга чыгарылган долбоорунда буга айлык акы жана керектөөчү базалардын индекси өскөнү негиз бергени жазылган. Пенсиянын камсыздоо бөлүгүн кеминде 500 сомго көбөйтүүгө жалпысынан 3,975,843,000 сом сарпталат. Соцфонддун маалымдашынча, жаңы индексациянын жыйынтыгында орточо пенсия 9,413 сомду түзөт. Бул азыркы орточо пенсиядан 1,728 сомго көп болот. Соцфонддун маалыматына ылайык, өлкөдө 765,600 пенсионер бар. Алардын ичинен 219,000 пенсионер 5,000 сомго чейинки пенсия алат. Орусиянын Россельхознадзор ишканасы Кыргызстандагы сүттү кайра иштетүүчү 4 ишкананы жана 5 балык чарбасын онлайн текшермекчи. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги кабарлагандай, 20-июндан тарта Ак Булак Плюс, Ак Чалга, Жайыл Милк, Алатоо сүт ишканалары сүт азыктарын Орусияга экспорттой баштаган. Маалыматка ылайык, ушул жылдын 6 айында жалпысынан 35 тоннага жакын сүт азыктары экспортолду. Анын басымдуу бөлүгү Казакстанга жөнөтүлгөн. Ушул тушта экспортту көбөйтүү тууралуу Өзбекстан менен да иштери жүрүүдө. Өткөн айда Орусия Кыргызстандын балык жана сүт азыктарынан киргизген чектөөлөрүн алган. Россельхознадзор мекемеси быйыл 21-апрелден тарта Кыргызстандын сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салган. Расмий маалыматта мындай чечим сүт фермалары жана сүт жоголткан жайлар текшерилгенден кийин кабыл алынганы жазылган болчу. Вашингтон Бээжи менен алакасын турукташтырууга кызыктар. Бул тууралуу АКШнын климат маселелери боюнча тайынча барманы Джон Керри 18-июлда Коммунисттик партиянын Иралык алакалар бөлүмүнүн башчысы Ван И менен жолугушууда билдирди. Ал президент Джо Байденнин администрациясы дүйнөнүн эки ири экономикасынын ортосундагы алакалардын турукташуусуна абдан кызыктар экенин айтты. Ван өз кезегинде тараптар сүйлөшүүлөрдүн жетишпестигинен жабыр тартканын, бирок диалогду жаңылоо менен Кытай кандай гана көйгөй болбосун чече аларына ишенерин айтты. Керри соңку жумаларда Бээжинге барган Байденнин администрациясындагы 3-үнчү жогорку даражалуу атка минер. Буга чейин мамлекеттик катчы Энтони Блинкен жана каржы министри Жанет Йеллен Кытайда болгон. АКШ менен Кытайдын алакасы, адам укуктары, Тайвань маселеси, соода тарифтери, технологияга жеткиликтүүлүк суроолорунан улам соңку жылдары начарлаган. Кайрылман макамын алуу тартиби жеңилдеди. Этностук кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө мыйзамдан киргизилген жаңы өзгөртүүлөргө ылайык, кайрылман макамын алгысы келген кыргыздар Кыргызстандын чет мамлекеттердеги элчиликтерине жана консулдуктарына кайрылып, арыз документтерин тапшыра алышат. Андан кийин 10 жумушчу күн ичинде калктын миграция маселелери боюнча ыйгарым уктуу органына жөнөтүлөт. Бул тууралуу мыйзамга президент Садыр Жапаров 18-июлда кол койду.
Рахмат, Замира Кожобаева сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан тааныша аласыздар. Эсиңиздерге сала кетсем, 9 айлык бөгөттөн кийин Азаттык радиосунун сайты ачылды. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. 12-июлда Европарламенттин пленардык жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына болгон басым тууралуу резолюция талкууланды. Документте 2022 жылдын январынан тарта Кыргызстанда адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткени белгиленген. Азаттыктын жаңы ой чабыт программасында Кыргызстанда жарандык активисттерге, журналисттерге болгон басым кысым, деги эле жарандык активизмдин мааниси талкууланды. Аны кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди алып барды.
Саламатсызбы азаттын көрөрманы. Биз бүгүн Бишкектеги Максим Горький гүл багындабыз. Дал ушул жерде жаранды активизм же жигердүү жарандар тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Бул жерде чолгануусундагы негиз бар, анткени бийлик Бишкекте мындан башка борбордук аянттарда митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салганына бир жылдан ашты. Мындай тыюу жарандык активизмге канчалык таасир тийгизди, талкуу кылабыз. Эфирде жаңы ой чабыт программасы. Бизде бүгүн конокто журналист Асель Сорунбаева, жарандык активисттер Урмат Жаныбаев, Айкут Конушбай жана эстрадачысы Кайрат Примбердиев. Кош келиңиздер.
Кош келдиң.
Андай дароо эле кепти ошол Бишкекте митинг пикеттерди, акцияларды өткөрүүгө тыюу салынган ошол чечим боюнча баштасак, эми бир жылдан ашып калыптыр. Былтыр март айында салынган мындай тыюу. Бул ошол жарандык активизмди көрсөтүүгө, пикирди эркин айтууга канчалык баягы таасирин тийгизди?
Мисалы ушул жарандык ком митингдерди уюштурганда бул деген бийлик менен байланышуу да. Мисалы биз президентке кабинетине бизди эч ким киргизбейт да, туурабы? Ошондуктан биз ушул митинг катары биз президент менен, бийлик менен байланышайын деп атабыз да. Мисалы биздин комубузда абдан көп көйгөйлөр бар. Президенттин кошоматчылары ушул көйгөйлөр жөнүндө эч нерсе айтпайт да президентке. А биз болсо ушу митингди уюштуруп ар кандай маалыматты ушу президентке жеткизейин деп атабыз да. Эми ушул мурунку президенттер, революция менен кетишкен президенттер өз мисалы керектүү маалыматты алчу эмес да. Ушу алардын кошоматчылары баары жакшы, сиз аябай жакшы президентсиз, Кыргызстанда көйгөйлөр жок деп жүрүшөт да. Мисалы ушул митинг биз бийликте отурган адамдар акылдуу болсо, наоборот митингге тыюу салбай эле караш керек да, кандай көйгөйлөр бар. Мисалы жөндөн түз жерден митингдер болбойт да, туурабы?
Эми митинг бул акыркы арга болуп атпайбы? Мисалы бийликке же болбосо тиешелүү мамлекеттик органга үндү жеткирүүнүнчү эң акыркы чара дейбиз да. Анан Асель эми сизден сурагым келет да, ошол эми бир жылдан ашыптыр ушундай акцияларга тыюу салынганына. Биз деле эми журналист катары айрымдарга эксперттер дейбизби же чалып калганда эми чочулайт да, мындай пикир айтуудан карманат, табылуу маселелер боюнчачы. Ушундай чектөөлөр ушу жарандардын ушундай пикирин ачык айтууга же жарандык активизмге канчалык мындай кедергисин тийгизди?
Түздөн түз тийгизди. Себеби деген бийлик дайыма ушу эл менен бирге болуп элдин үнүн угуп туруш керек да. Митингке бул жарандык активизм бул жөн гана митингке чыгуу эмес, ага чейинки деле баскычтар бар. Мисал үчүн эл эмне дейт деген тасман жакшы билебиз да, сериалдычы, тамашалуу. Ал жерде айыл өкмөтүнүн образы аябай жакшы берилген да. Айыл өкмөтү бул типичный эле баягы коррупционер айыл өкмөт. Ал нерсе асмандан алынган жок да, бул биздин жашообуздан эле алынган. Айыл өкмөттөрдө ошондой бар э, бизде кызматтагы адамдарчы. Анан ошолордун эл болсо көрүп турат да, кайсыл жерде ал деген жеп кетти, кайсы жерде мыйзамсыз байып кетти. Анан ошол жерден эле ал өзүнүн жарандык ой пикирин, көз карашын билдириши керек да. Бул жерде коррупция болуп атат, жемкорлук болуп атат депчи, өлкөнүн келечегине балта чабып атат деп. А бизде кандай болуп атат? Бизде ушул кичинекей аймактын деңгээлинде коррупционерлер менен тескерисинче катташканга аракет кылат да, өкүл ата койгонго аракет кылат, кошомат кылганга аракет кылат, же болбосо кайдыгерлик кылганга аракет кылышат экен да. Ошон үчүн мен мисалы журналистикага келечекте эмне үчүн Кыргызстан өнүкпөйт деген суроого жооп ала алчу эмесмин да. Азыр билдим, бизде кошоматчылык менен кайдыгерлик нерсе болот экен да, мындай жарандык активизм жок, жарандык көз караш жок, талап кылуу деген жок, ошолорго кошомат кылып атып эле жемкорлук, коррупция кодуланбаган өлкө өнүгө албайт да.
Ушул мындай тыюулар дагы жарандарды кайдыгерликке түртпөйбү? Эми айтпай эле коёюн.
Кайдыгерликке түртөт, анан мындай кооптонуу, жана сиз айткандайчы, жарандар кооптонуп калат, эми тынч эле жүрөйүн депчи, анын өзүнө цензура пайда болот, өзүн өзү тыйыпчы, анан жанагындай кошоматчылар гүлдөгөн заманда өлкө өнүкпөйт да.
Сиз дагы айтып өтпөдүңүз, жана жарандык активизм деген бул бир эле эми мындай тар түшүнүк эмес, же болбосо чыгып митинг, пикет, акцияларды өткөрүү эмес.
Өзүнүн оюн эркин билдирүү.
Өзүңдүн оюңду ачык эркин билдирүү. Мен билгенден Кайрат мырза бул чыгармачыл адамдардын ичинен мындай өзүнүн кайсы гана өлкөдөгү бир талуулуу маселелер, талкуу жараткан темалар болбосун пикирин ачык билдирген чыгармачыл адамдардын бири деп билем. Анан сизге эмне түрткү болду ушундай баягы өлкөдөгү болобу же болбосо сыртта болобу талкууда турган темаларга пикирди ачык билдирүү?
Техникумду окуп жүргөндө ошол социология, философия сабактарын өткөндө ошол коомдогу болуп аткан көрүнүштөр ошолор жөнүндө өтчүк да. Анан кийин ошол биз жашап аткан күндөрдөгү коомду дагы аябай кызыгып сурачык да биз агайданчы. Сурай бер, эмнеге мындай болуп атат? Анан кийин ошол биздин ошол кездеги агайыбыз азыр байкап көрсөм оппозиционер экен. Акаевдин бийлигине
музыкуу экен.
Анан ал бизге көп мындай көп нерселерди мындай темадан тышкары деле мындай айта берчи да. Бул жерде деген мындай ушундай болуп калды, тилекке каршы Акаев жалаң өзүнүн жакындарын, туугандарын бийликке алып келип алып, элге ушул мындай өзүңөр көрүп атпайсыңарбы элдин жашоосун абу деп ушундай нерселерди айтып берген үчүн биз ооба деп мындай көз ачылып көп нерселерге. Анан кийин ошентип митингтерге катышып баштагам да ошол кезден баштап эле. Андан кийин эле эми ырчы болуп баягы Голоско барып келип атым чыгып, анан кийин инстаграмда катталуучуларым көп болуп калгандан кийин кандайдыр бир ой келди, мен дагы ошол бир мен эми 100% менин оюм туура деп айта албайм, бирок туурага жакыныраак деп ойлойм да. Анан ушул туурага жакыныраак оюмду мен эл менен бөлүшүшүм керек. Жана буга чейин Урмат мырза, Асель айым айтып кеткендей, ошол коомдун арасындагы туура эмес көрүнүштөр ошол эле кошоматчылык же болбосо кайдыгерлик, эң эле бул аябай коркунучтуу нерсе экен мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн эң коркунучтуу нерсе бул кайдыгерлик экен. Кошоматчылык дагы коркунучтуу нерсе, бирок кайдыгерлик эң баарынан коркунучтуу. Себеп дегенде кошоматчы эми ал элдин баардыгы 100% элдин баары кошоматчы болуп кете албайт. Ал адамдын өзүнүн ички мүнөзүнө да жараша да. Кээ бир адамдарга билбейм, бир 10,000-100,000 доллар берсең деле ал кошоматчылык кылбайт да сага, анткени азынын мүнөзү ошондой да. А вот кайдыгерлик бул аябай коркунучтуу нерсе экен, анткени коомдун 100% баары кайдыгер болуп алат экен да деп коет да мындай.
Мен эми ар бир кишини биз дагы кыйналбайбыз эми ушул ой боюнча, ушул маселе боюнча пикириңди дайыма айт депчи. Бирок менин пикиримде дайыма эл алдында жүргөн адамдар кайсы бир маселелер боюнча жоопкер болсо керек да, өзүнүн угармандары же болбосо көрөрмандары боюнча. Ушуну бир чыгармачыл адамдар түшүнөбү эми?
Кайдыгерлик деп анан ага чейин айтылып кетти, ошол митингтерди өткөрүүгө тыюу салуу деген сыяктуучу. Бул баягы бийликтин ошол маселелерди, көйгөйлөрдү ачык айткан адамдарды тискиндөө аракети болуп атат да. Эми ошону көрүп аткандан кийин кээ бир адамдар мүмкүн ошону өзүнүн жоопкерчилигин сезип деле, бирок мындай бир коркот, үй бүлөсү үчүн коркот, өзү үчүн коркот, аз мен бирдеме деп сүйлөп койсом алып барып камап салса, анан мен эртең үй бүлөмү ким багат деген сыяктуу ойлор болупчу. Анан ошон үчүн дагы айткысы келбейт мүмкүн. Мүмкүн жөн эле мындай мен көп байкайм, кээ бир адамдардын өзүнүн жашоосу могу өзүнүн тегереги жакшы болуп атса, айдаган машинасы бар, эки этаж үйү бар дегендейчи, анан кийин айына бир энный суммада акчаны табат, болду ошого ыраазы болуп, анын кошунасынын, андан аркы кошуналарынын жашоосу эмне болуп атканы менен деле иши жок болгон мүмкүн адамдар. Бул жана кайдыгерлик да, өзүнүн тегереги жакшы болсо эле болду, ошого ыраазы болуп кудайга шүгүр жашоо сонун эле болуп атпайбы депчи. Кимнеле болор чыгып алып кыйкырып атат, мына сонун эле жашап атпайлыбы? Нан бар үйдө, вроде караса машинам бар деп ал өзүнүн призмасы аркылуу карап атат да жашоогочу. А кичине кененирээк карап көрүш керек да. Сеники бар болгону менен мүмкүн бунуку жок. А эгерде коомдо эми биз 100% теңдик деп айта албайбыз, коммунист болуп кетебиз да, андачы болгону жок дегендей бир мындай бир коом үчүн бир
айырма өтө чоң эмес болсо,
айырма өтө чоң эмес болсо бул мамлекеттин өнүгүп атканынын белгиси болмок да. Эгерде өтө көп байлар анан кийин кедейлер болуп аябай чоң мындай ортодо разрыв болуп айырмаланып кетсе бул уже коркунучтуу да.
Айкут мырза, мен сизге кайрылгым келип турат. Эми ушундай чектөөлөр, тыюулар, бул ырсанын кесепети кандай болушу мүмкүн коомго?
Мен угуп калдым жаңылыкты, узартыптыр дагы чектөөнү депчи. Анан ойлоп койдум, биротоло 5 жылга эле узартып салдым депчи. Ошончолук коркуп турган болсо, ошончолук эмелерден корксо, ошончок эле узартып салсын деп. Бирок менин оюмча ал эмелердин кесепети көп деле болбойт деген ойдомун да. Анткени митинги жок деле башка жерден деле жолугуп сүйлөшө элебиз, сүйлөшчү нерселерди. Бирөө бир нерсе даярдап аткан болсо анызы жок деле даярдана берет да. Ал митинг бул ошо Урмат Жамбаев айткандай, бул элдин үнүн жөн эле жеткирүү болчу. Эч кандай төңкөрүш уюштуруу же болбосо бийликти басып алуу деген эмеси жок да митингдинчи. Ал болгону бир көп адамдын ою эмеге жетсин деп, бийликке жетсин деген эле бир эме болчу. Ошо мындай барсаң кабыл албайт эч ким, тоготпойт. Анан кийин ошо элди топтоп туруп анан бир кыйкырып угузуп коелу дейсиң да. Анын кесепеттери боюнча мен бир нерсени чектеп жакшы нерсеге жетишпейбиз деген ойдомун да.
Мен билгенден айкутум да, силер чек ара боюнча дагы бир акцияларды жүргүзүп ушу интернеттен кылып келсеңер керек.
Ошо аябай эмеге кирип кеткем ал темагачы, терең казып баштагам. Анан ошончолук терең казып баштагам, анча мынча ошо бийликтегилерге эме айтып калдык, акыл насаат айтып калдык да, мындай кылыш керек дегендей кылыш керек дегендей. Анан бирок акыркы 2 жылдан бери мен иш аракеттерим басаңдатып койдум. 1-2 жолу суракка кирип чыккандан кийин эле койчу деп калат экенсиң да.
Азыр укук коргоочулар журналисттерге иштөө кандай болуп жатат азыркы шартта, абалда? Ушундай
азыркы шартта мындай фильтр болуп атат журналисттердин арасында. Бул мындай кандай десем, журналисттердин арасында бөлүп жаруу болуп атат да. Мамлекеттик телеканалдардын журналисттери, анан ошондой эле көз карандысыз медиалардын журналисттери мындай бири бирине кайраштыргандай болуп атат. Себеби аларды биз ошол жакта көрүп атабыз да, кандай өздөрүнүн аккаунту менен дагы каралып атат биздичи, фейк аккаунттар менен деле каралып атат. Ушу мамлекеттик телеканалдардын журналисттери мындай журналист экенин унутуп койгондой да, пропаганда менен эле алек болуп калды, каралоо пропаганда мененчи. Анан бул мисалы үчүн макул, өзүңүн айлана чөйрөң баарын кошоматчылар менен тегеректеп ал, бирок биз тарыхтан сабак алышыбыз керек да. Тарыхта мурунку экс президент Атамбаев деле жарандык коомду уксан болмок, журналисттерди уксан болмок, бекер эле ошо тегерек четиндегилерди уккан экенмин деген сөзүнөн сабак алган жок. Ошол эле Урмат мырза айтып кеткендей, Сооронбай Жээнбековдун деле ошол ишенип туруп алды, өзүнүн партиясы жана биримдикке ишенди, жөн эле мындай жилик, устукан жилик дегендей эле жиликтеп алышты да шайлоонун жыйынтыгын. Анын аягы эмне менен бүттү? Ал кетпейт болчу, кетем деген ой да жок болчу да мисалга да. Анан ошондой жарандык коомду укпай, журналисттерди укпай, митингке чыкпагыла деп тыюунун баары бул өздөрүнө эле кайта зыян болуп атат да. Бунун кесепети эң биринчи кезекте бийликтин өзүнө келип түшөт да.
Кайрат мырза, эми жаңы эле айтпадык, сизди кандай кабыл алышат? Эми ырчы чоочулар менен чогуу жүрүп калганда же концертте, жанагындай ачык пикириңиз, позицияңыз үчүн?
Биздин оппозиционер деп коюшат мени, эстраданын оппозиционери депчи. Бирок мен ошол сөзгө негизи, бизде баягы мондай көз караш болуп калган да, оппозиция десе эле бул ошо жанагы бускусу келип атат, анан мындай ызычуу салгысы келип атат деп ошондой бир элестетип калган да оппозиционердичи. Менин оюмча оппозиционер бул жөн эле жанагы орусча сөз бар го, здравый смысл деп коет го. Карасаңар, муну эмнеге мындай болуш керек, мындай болбош керек болчу да деп баягы элдердин көзүн ачкысы келип аткан адам да, мындай айланайын деп эл көпчүлүк көзүн жумуп алып эле баягы сонун баары деп көргүсү келбей аткан да ошонучу. Жанагы ошону көрсөтүп аткан адам ошол жаман көрүнүп калат да адамдын көзүнөчү. Бул эми негизи эле бул илгертен адам психологиясы ушундай, чындыкты айткан адам жакпайт да. Анан кийин мүмкүн эми андагы эме кылып мындай бир акырын жымсалдап айта билиш керекпи билбейм, бирок мындай негизи чындык бирок антип айтылбайт да. Чындык өзү негизи ачуу айтылат да, дароо мындай сразу айтылып салат. Анан ошон үчүн көп адам аны көтөрө албайт да.
Кайрат мырзанын гитарасы да болсо жакшы болмок, бирок бир акапелла бир ырдап берсеңиз жакшы болмок. Азыр бизге
жашоого, элге байланыштуу ырлардан
биз билсек кошулабыз.
Мага эме жагат да, ким эле Нурак Абдрахмановдун Бул дүйнө деген ыры бар. Ушул ыр аябай жагат да, себептеген Мирбек дагы ырдап чыккан анын, себептегенде билбейм, аябай бир мындай философ кишинин сөздөрү да булчу. Бул айлана чөйрөнү, жашоону мынтип карап туруп анан ой жүгүртүп туруп анан кийин жазган да бул ырды. Ошону ырдап берейин. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган ааламга да кимдер таазим этпеген. Тагдыр жолу татаал жол, бирөөлөргө кепкенин, а бирөөгө азап менен арман муңун чектеген. Ай туңгуюкка кептеген, жаралганда дүйнөгө да жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгиче да ата энени кыйнамай. Эрезеге жеткенде эл мүйдөсүн сыйлабай, жаман адат күтөбүз а көр окатты жыйнамай. Эй кара жанды кыйнамай, бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз эле алчу бар, мансап үчүн эл журтун курмандыкка чалчу бар. Адамзаттын ушулар убалына калчулар, арабызда болбосунчу адамдыкты танчулар. Эй акыр заман салчулар. Ушул куплет аябай жагат мага, ушинтип эле бир мындай эме болуп кетет да, мурашка болуп кетет да. Анткени ушул куплетте жана биз айтып аткан, сүйлөшүп аткан темалар бар да. Бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз ээлеп алчулар дейт да ошолорчу. Мансап үчүн эл журтун курмандыкка чалчулар. Эми азыр чалып аткан жок да курмандыкка, бирок келечекти курмандыкка чалып атышы мүмкүн да.
Кээ бирлер азыр чалып атат.
Кээ бирлер азыр чалып атат курмандыкка. Мына былтыр тилекке каршы ГКМБнын түрмөсүндө эки биздин жараныбыз каза болуп кетти. Бирөөсү ички жанагы оорулар эле, бирок ошол жанагы түрмөдө жаткан кандайдыр бир ошол оорунун күчөп кетишине, рецидивге таасирин берди да.
Айтып атат, эми бийлик дайым айтып келет, сөз эркиндиги бар, ой эркиндиги бар, ким кааласа эмнени айтат. Кааласаңар мына бул жерде Максим Горький аянтына келип каалаганда баягы акцияңарды, митинг пикетиңерди өткөргүлө деп атпайбы? Биз эми ошонун жакшы жагын дагы көрө албай калып атабызбы деген мага жарандыктын бир өкүлү, бир бөлүгү.
Сөз эркиндиги болсо, ой эркиндиги болсо, анда эч кандай тыюу болмок эмес да. Бул тыюу, бул деген связь жок да, тыюу анын сөз эркиндиги. Бул сөз эркиндиги болсо, анда эч кандай тыюу болбош керек.
Сөз эркиндиги адам укуктарын коргоош боюнча эл аралык рейтингтерде бир топ артка кеткен. Ал рейтингтер дагы жөн чыгарылбаса керек. Анан асылайым, бул кандай кедергисин тийгизиши мүмкүн мамлекетке?
Кыргызстан эл аралык рейтингде, эл аралык аренада өзүнүн рейтингин жоготуп атат. Сөз эркиндиги кысымга кабылган өлкөгө инвестор келеби? Сөз эркиндиги кысымга кабылган өлкөгө туристтер келечекте келиши мүмкүнбү? Өзүнүн мындай оюн пикирин айта албаса. Репортеры без границ деген, чек арасыз репортерлор деген рейтинг боюнча биз 50 позицияга түштүк. Мындай 30 жылда болгон эмес. Биз жакшы көрөбүз го ушинтип айтканда. Анан Freedom House деген эл аралык уюм бар, анын рейтинги боюнча биз 13 позицияга түштүк дагы. Эркин өлкөдөн эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кирдик. Буга чейин Орто Азияда баардык өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан гана эркин болсо, азыр Кыргызстан барып башка Орто Азиялык өлкөлөрдүн катарына кошулду. Анан биздин бийликтегилер аябай жакшы көрөт. Эми Өзбекстанда сынабайт да, Түркмөнстанда сынабайт да, ал жерде соттоп жиберет, ошондой болсо деп, биздин менталитет башка. Биздин жашоо шартыбыз, биз көчмөн элбиз, биздин тарыхыбыз башка. бизди антип салыштырып, Орто Азия өлкөлөрүнө салыштырып болбойт да, андайча салыштырганча. Кыргыздардын өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар, булар ачык айтып, ак сүйлөп көнгөн калк да булчу.
Эми биз ушундай тыюулар болот деп атабыз. Жарандык активизмдин маанисин түшүндүрүш үчүн, анын үнү тиешелүү тараптарга жетиш үчүн эми мындан ары эмне кылышыбыз керек? Айкут мырза, сизден баштак.
Эми бизде коомдо ким аябай ийгиликтүү деп эсептешет, лексусу бар, эми жол тандабасы бар болсо, анан кандай десем, кымбат телефон көтөрүп жүрсө, укмуш үйдө жашаса, ошол адамдар турайт да. Анан жарандык активизм популярдуу болуш үчүн жарандык активисттер ошондой болуш керекпи деп коем да. Эл ошону ээрчип башташ үчүнчү. Кичинекей балдардан деле сурасаң, сен ким болосуң десе, мен таможенник болом, мен ГАИ болом дейт да. Анткени ГАИлер байкелерин көрүп атат, кыйын жашап, жакшы жашап атканын, мен да ошентип машина айдайм дейт. Таможенниктерди көрүп атат, мындай жашаганын, мен ошондой болом дейт. А жарандык активисттер эмне? Эч нерсебиз жок экен, жөө эле жүрөт экенбиз, мынтип күндө отурат экенбиз. Ооба, анан кийин эч ким жарандык активист болгусу келбейт да. Анан кийин бир нерсе болсо аны отургузуп коет экен, камап коет экенсиз ого. Эми тамаша албетте. Мен эме үмүтүм эмеде, жаштарда. Бизде азыр мамлекет 6-7 миллион деген менен анын 40% 18 жашка толо электер, 18 жаштан ылдыйлар да. Аябай чоң сан да бул. Анан эми ошол жаштарга биз эгер туура маалымат жеткире алсак, алардын критикалык ой жүгүртүүсүнө салым кошо алсак, менин үмүтүм ошол жаштарда да.
Жарандык активизм дегенде эле биз эми эшикке чыгууну, митинг, акыркы баягы чараларды айткан жокпуз. Мисалы сиз дагы бир үлгү болуп атасыз, эми ырчы, эстрада ырчысы, анан бирок пикирин маанилүү маселелерде айтып жеткирип туруу кайдыгер болбоо дегенди. Анан эми мындан ары ушундай жарандык активисттердин үнү угулуш үчүн эмнелерди кылышыбыз керек?
Жарандык активист деген эми сиз айткандай, бул дароо эле митингке чуркап чыга калуу эмес да негизичи. Бул жөн эле туура суроолорду сурай билүү биринчиденчи. Ошол эле асман шаары боюнча да. Кое турсаң, баягы презентацияңар момундай болуп калыптыр. Бунуңар мындай болуп атат. Инвестор жана бир компанияларды айтып атасыңар, ал компаниялар жөнүндө интернетте маалымат жок. Анан кийин кантипти асман салайын деп атасыңар деп жөн эле суроо бере билүү өзү бул деле жарандык активизмдин бир түрү да, мисалы үчүнчү. Ошол суроо бериш үчүнчү. Анан кийин ошол коомдо ошол ошондой суроолорду берген, ошондой суроолорду ойлонуп жүргөн адамдардын пайызы көбөйүш керек деп ойлойм да. Ошолордун пайызы көбөйүп кетсе, көчөгө чыгып кереги жок. Алар интернеттен эле ошончо адам отуруп алып интернеттен суроолорду бере берсечи, фейк жанагы фабрикалар жооп бергенге жетишпей калат да жөн элечи. Азыр мисалы үчүн андай суроо берген адамдар аз болгон үчүн фабрикада 50 мисалы 100 адам отурса, алар эле монтип туруп татыратып туруп басып алып атпайбы? Туура суроо берген адамдардын оюн басып салып туруп, анан коомдун баягы ой жүгүртүүсүнө таасир этип атат да аларчы. Баягы сонун эле болуп атпайбы, мындай болуп атпайбы, тигиндей болуп атпайбы деп койсо, анан элдер окуп, анан адамдын ушундай психологиясы ушундай, көпчүлүк эмнени сүйлөп атса ошол жака кошулуп кеткиси келет да. Анан азчылыкта тургусу келбейт, себеп дегенде коркот да, аз жалгыз туруп алып сүйлөсө мен тебелеп кетишет деп ойлойт да. А мен көпчүлүккө кошулуп алсам мен тебелейм кошулуп деп ойлойт да. Анан ошон үчүн азыр жанагы фейк тролль жанагы фабрикалар коомдук пикирди жаратып атат да ошолорчу. Мына сонун эле болуп атпайбы жашообуз, тигиндей мындай болуп атпайбы, мына деп эле дөп эле баягы толтура комментарий жакшы болуп атат деп атса, анан эл дагы ошону окуп туруп, анан жашоо жакшы эле болуп атыптыр деп атат да. Бирок мынтип көчөгө чыгып карасаң жашоо сонун деле эмес да. Мисалы жөн эле больницага барып кудай сактасын, балаң бирдеме болуп ооруп ушинтип калса, ошол жерден эле көрүп баштайсың да жашоо сонун болбой атканынчы. Мектепке балаң берейин деп атсаң эле башталат да ошол жерденчи.
Анда ушул жерге келип күндүн ысыгында да оюңарды, пикириңерди ачык айтуудагы жарандык активизмдин үлгүсү болсо керек. Ушуну менен жаңы Ой чат программасынын бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде конокто журналист Асель Сооронбаева, ырчы Кайрат Биримбердиев, жарандык активисттер Урмат Жаныбаев жана Айкут Конушбай болду. Ал эми программаны мен Бакыт Төрөгелди алып бардым. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Thank you.